Раздзел 23. І ўстала ўсё мноства іх, і павялі яго да Пілата. І пачалі абвінавачваць яго, гаворачы: «Мы выявілі, што ён падбухторвае народ наш і забараняе даваць падатак кесару, называючы сябе Хрыстом царом». Пілат запытаў яго, кажучы: «Ты цар іудзейскі?» Ён жа сказаў яму ў адказ: «Ты кажаш». І Пілат сказаў першасвятарам і народу: «Я не знаходжу ніякай віны ў гэтым чалавеку». Але яны настойвалі, кажучы, што ён бунтуе народ, навучаючы па ўсёй Іудзеі, пачаўшы з Галілеі аж дасюль. Пілат жа, пачуўшы пра Галілею, спытаўся: «Хіба гэты чалавек галілеянін?» І, даведаўшыся, што ён з уладанняў ірадавых, паслаў яго да Ірада, які таксама быў у Іерусаліме ў тыя дні. Ірад жа, убачыўшы Ісуса, вельмі ўзрадаваўся, бо ён даўно ўжо хацеў бачыць яго, паколькі чуў пра яго многа і спадзяваўся ўбачыць нейкае знаменне, ім здзейсненае, і задаваў яму шмат пытанняў. Але ён нічога не адказваў яму. І стаялі першасвятары і кніжнікі, і зацята абвінавачвалі яго. А Ірад са сваімі воінамі, зняважыўшы яго і наглуміўшыся, апрануў яго ў светлую адзежу і адаслаў яго да Пілата. І зрабіліся прыяцелямі між сабою Пілат і Ірад у той дзень, раней жа мелі варожасць адзін да аднаго. Пілат жа, склікаўшы першасвятароў і начальнікаў і народ, сказаў ім: «Вы прывялі да мяне гэтага чалавека, які нібыта бухторыць народ. І вось я перад вамі расследаваў і не знайшоў у чалавеку гэтым ніякай віны з таго, у чым вы яго абвінавачваеце. І Ірад таксама, бо я пасылаў да яго. І вось нічога вартага смерці не зроблена ім. Таму, пакараўшы яго, адпушчу. А яму трэба было дзеля свята адпусціць ім аднаго вязня». Але яны закрычалі ўсе разам, кажучы: «Смерць яму! Адпусці ж нам Вараву!» А той быў за нейкі бунт учынены ў горадзе і забойства пасаджаны ў цямніцу. І зноў Пілат узвысіў голас, хочучы адпусціць Ісуса. Але яны крычалі, кажучы: «Распні! Распні яго!» І трэці раз сказаў ім: «Якое ж зло ўчыніў ён? Нічога вартага смерці я не знайшоў у ім, таму, пакараўшы яго, адпушчу». Яны ж настойвалі з моцнымі крыкамі, патрабуючы, каб ён быў распяты, і перамаглі крыкі іх і першасвятароў. І Пілат вырашыў, каб было паводле патрабавання іх, і адпусціў пасаджанага за бунт і забойства ў цямніцу, якога яны прасілі, а Ісуса аддаў на іх волю. І калі павялі яго, то, забраўшы нейкага Сімана кірінеяніна, які ішоў з поля, усклалі на яго крыж, каб нёс за Ісусам, і ўслед за ім ішло вялікае мноства народу і жанчын, якія рыдалі і галасілі па ім. Абярнуўшыся да іх, Ісус сказаў: «Дочкі іерусалімскія, не плачце па мне, а плачце па сабе і дзецях вашых, бо вось надыходзяць дні, у якія скажуць: «Блаженныя неплодныя, і ў лонні, якія не раджалі, і грудзі, якія не кармілі». Тады пачнуць гаварыць гарам: «Упадзіце на нас, і ўзгоркам пакрыце нас». Бо калі з зялёным дрэвам гэта робяць, то з сухім што будзе? Вялі ж з ім яшчэ і двух злачынцаў, каб пакараць смерцю. І калі прыйшлі на месца, званае Лобным, там распялі яго і злачынцаў, аднаго справа, а другога злева. І Ісус жа казаў: «Ойча, даруй ім, бо яны не ведаюць, што робяць». І дзелячы адзежу яго, кідалі жэрабя, і стаялі людзі і глядзелі. Насміхаліся з імі разам і начальнікі, кажучы: «Іншых ратаваў, няхай уратуе самога сябе, калі ён Христос, Божы абраннік». Глуміліся з яго і воіны, падыходзячы і падносячы яму воцат, і кажучы: «Калі ты цар іудзейскі, то ўратуй самога сябе». Быў жа і надпіс напісаны над ім літарамі грэчаскімі і рымскімі і яўрэйскімі: «Гэта цар іудзейскі». І адзін з павешаных злачынцаў блюзнерыў на яго, кажучы: «Калі ты Христос, то ўратуй сябе і нас». Другі ж у адказ, сунімаючы яго, казаў: «Хіба ты не баішся Бога, бо сам на тое ж асуджаны? Але мы справядліва, бо належнае за ўчынкі нашы атрымліваем, а ён нічога дрэннага не зрабіў». І сказаў Ісусу: «Памяні мяне, Господі, калі прыйдзеш у царства тваё». І сказаў яму Ісус: «Праўду кажу табе, сёння са мною будзеш у раі». Было ж каля шостай гадзіны, і цемра была па ўсёй зямлі да гадзіны дзявятай. І памеркла сонца, і завеса ў храме разадралася напалам. І, ускрыкнуўшы моцным голасам, Ісус сказаў: «Ойча, у рукі твае аддаю дух мой». І, сказаўшы гэта, выпусціў дух. Сотнік жа, убачыўшы, што адбылося, праславіў Бога, кажучы: «Сапраўды, чалавек гэты быў праведны». І ўсе людзі, якія сабраліся на гэтае відовішча, убачыўшы, што адбылося, вярталіся, б'ючы сябе ў грудзі. Усе ж знаёмыя яго і жанчыны, якія прыйшлі следам за ім з Галілеі, стаялі воддаль і глядзелі на гэта. І вось муж па імені Іосіф, саветнік, чалавек добры і праведны, які не далучыўся да рашэння і справы іх, з Арымафеі, горада іудзейскага. І ён таксама чакаў царства Божага. Прыйшоўшы да Пілата, ён папрасіў цела Ісусава. І зняўшы яго, абгарнуў плашчаніцаю і паклаў яго ў магілу, высечаную ў скале, дзе яшчэ ніхто не ляжаў. А дзень той быў пятніца, і наставала субота. І пайшоўшы ўслед, жанчыны, што прыйшлі з ім з Галілеі, бачылі магілу і як было пакладзена цела яго. Вярнуўшыся, яны падрыхтавалі духмянасці і міра. У суботу ж адпачывалі паводле запаведзі.